Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը այսօր նոյեմբերի 14-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ոստիկանի հանդեպ ուշք կիրառելու մեջ մեղադրվող իրավապաշտպան ակտիվիստի դեմ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների հաշտեցումը իր կյանքի նպատակն է համարում։ ԱՄՆ-ից դուրս ապրող ամերիկացիները հրաժարվում են այդ երկրի քաղաքացիությունից, պատճառը 2014 թվականից գործարկվելիք նոր հարկային օրենքն է։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ դուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այլևս զենք չի գնի ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունից, երկրի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում էր 15-17 տեսակի ուղաթիռներ գնել Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի համար, սակայն հրաժարվել է գործարքից չնշելով պատճառները։ Ի դեպ, ռուսական այս ընկերությունը զենք է մատակարարում նաև Սիրիայի իշխանություններին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Կոնգրեսի կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը կարող է տապալել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ դիվանագիտական լուծումներ գտնելու ջանքերը։ Այս հայտարարությանը հաջորդել է Կոնգրեսի բանկային հանձնաժողովի դրընփակ նիստը, որտեղ քննարկվելու էր Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման հարցը։ Ռուսաստանը և Սերբիան ռազմական ոլորտում համագործակցելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել ավելի վաղ, Մոսկվան և Բելգրադը ռազմական գործընկերության մասին հռչակագիր էին ստորագրել։ Նոր համաձայնագրով երկու երկրները միմյանց ռազմական տեղեկատվություն կդրամադրեն, ինչպես նաև իրականացնեն համատեղ զորավարժություններ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարության շուրջ բարձրացված աղմուկը թերևս կհիշեք։ Այդ ժամանակ մի շարք բնակիչներ ակտիվիստների հետ որոշել էին փակել Պողոտան, ինչինի պատասխան ոստիկանությունը սկսել էր բերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Նրանց թվում էր նաև իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը, ով մինչ բաժին հասնելը ոստիկանական մեքենայում վնասվածքներ էր ստացել։ Ինքը Կիվիրյանը հայտարարեց, որ իրեն պարզապես ծեծել են ոստիկանները, մինչդեռ ոստիկաններն էլ պնդեց որ հենց Կիվիրյանն է ուժ գործադրել իրենց նկատմամբ, այնուհետև ինքն իրեն վնասել է։ Հարուցվեց քրեական գործ, 3 ավարտվել է այս գործով նախաքննությունը, շուտով տեղի կունենա դատական նիստը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երեք իրավապաշտպան ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության, որը տևեց 4 ժամ։ Արդեն ուշ երեկոյան ՀԿՑ-ից դուրս գալով նա հայտնեց, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվեց։
Այս կարգի շտապողականությամբ քրեական գործի ավարտ երևի չի եղել վերջի 10 տարվա մեջ։ Միանշանակ է, որ իշխանությունները ցանկանում են 1 վայրկյան առաջ այս գործով ուղարկել դատարան, որպիսի փորձեն կայացնել իմ դեմ մեղադրական դատավճիռ։
Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի նա բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ և կատարել սուտ մատնություն։ Մեղադրողը վստահ է, որ օգոստոսի 25-ին Կոմիտաս 5-ից, երբ Կիվիրյանին տարել են ոստիկանության բաժին, նա մեքենայի մեջ բռնություն է գործադրել մի ոստիկանի նկատմամբ, ապա ավելի ուշ հայտնել ոստիկանությանը, որ իր նկատմամբ են բռնություն գործադրել։
Ներկա ոստիկանները զգացվում էր, թե ինչ պատրաստվածությամբ, փորձում էին ներկայացնել այդ իրենց կեղծարարությունը։ Հայտարարում են, որ ես նրանցից մեկին խփել եմ, կծել եմ, հետո ինքս ինձ վնասել եմ ոստիկանական ավտոմեքենայի մեջ, գլուխս հարվածելով ոստիկանության դռանը։
Ըստ Կիվիրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի, նախաքննությունն արդար չի կատարվել և Կիվիրյանն իրականում ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման իր ցուցաբերած ակտիվության և հայացքների համար։
Վստահեցին իրենք ոստիկանների ակնհայտ ապօրինի և սուտ տված ցուցմունքներին, այն ոստիկանների, որոնք իրենք բռնություն էին գործադրել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ, նույնիսկ Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներում նշում է, որ որ նախաքննության մարմինը պարտավոր է բազմակողմանի քննություն կատարել եւ չվստահել միայն ոստիկանների ցուցմունքներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս պատրաստ չէ այդ նախադեպերին հետևել։
Նախաքննության ընթացքում կատարված փորձաքննությունը հաստատել է, որ օգոստոսի 25-ին Կիվիրյանի ձեռք բերած այն վնասվածքները, որոնք արձանագրվել են փորձաքննության կողմից, կարող էին առաջանալ ինքնավնասման ճանապարհով։
Կային մարմնական վնասվածքներ, որոնք փորձագետները չեն արձանագրել, որովհետև, ինչպես գիտեք, ուշ նշանակվեց փորձաքննությունը, երբ որ նաև բազմաթիվ մարմնական վնասվածքները այլևս առկա չէին, և սա պատահական չէր։
Փաստաբանն ավելացրեց, որ թեև իրեն գիտեն, որ դատարանը հաստատելու է իր պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը նույնությամբ, բայց դատարանում իրեն կարողանալու են ապացուցել, որ մեղադրանքն իրական չէ, որովհետև ցանկանում են, որ հասարակությունը վստահ լինի, որ Կիվիրյանն իրականում ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը, ժամանակը գրում է վտանգավոր ժամանակը։ Նախագահական նստավայրի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությանը կից լուսանկարներում, որտեղ ներկայացվում է Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղ կատարածայցը, երևում է, որ զորամասեր դիրքեր կատարած այցելությունների ընթացքում լիովին համազգեստավոր կոնտինգենտին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ուղեկցում է մի քաղաքացիական անձնավորություն, նույն ինքը Զորի Բալայանը, Պուտինին ուղված սրտաճմլիկ նամակի հեղինակը, որը ռուսաց ցարին հորդորում էր հիշել Գյուլիստանի մասին և գալ տեր կանգնել 200 տարի առաջ իրեն հանձնված տարածքներին։ Այս նամակին պաշտոնական Երևանն այդպես էլ չէր արձագանքել, միայն մի քանի պատգամավորներ էին հայտարարել, Բուրնաշը, Թոխմախի Մհերը, նաև մի քանի մտավորականներ, թե ինչու չտալ Ղարաբաղը Ռուսաստանին, դա մեզ համար ձեռնտու լուծում կլինի։ Եվ ահա, ըստ էության, Սերժ Սարգսյանն էլ կարելի ասել միանում է Բուրնաշի և Թոխմախի Մհերի տեսակետներին։ Համենայն դեպս այն, որ նման նամակից հետո Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղյան դիրքեր է գնում Զորի Բալայանի հետ, վկայում է այն մասին, որ նա ըստ էության իր համաձայնությունն և համերաշխությունն է հայտնում Պուտինին Բալայանի գրած նամակին, քանի որ ըստ էության ի պաշտոն է Զորի Բալայանը ոչ միայն պարտավոր չէ ուղեկցել Սերժ Սարգսյանին, այլև նույնիսկ նրա ներկայությունն այնտեղ տարօրինակ էր։ 168 ճամը գրում է Նիկոլի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ 3 բավականին լարված խորհրդակցությունն է տեղի ունեցել։ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանին, ՀԱԿ պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանին ու Նիկոլ Փաշինյանին, ՀՀԿ-յական պատգամավորներ Կորյուն Նահապետյանին ու Վարդան Այվազյանին իր մոտ խորհրդակցությանը հրավիրել, պարզելու, թե ինչու են ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին արգելել ակցելու Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Շանթ Հարությունյանին ու մյուս կալանավորվածներին։ Սակայն խորհրդակցության ժամանակ ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքի համապատասխան հոդվածի հետ կապված բուռն բանավեճ է ծավալվել Հրայր Թովմասյանի և Դավիթ Հարությունյանի միջև։ Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը որպես պատգամավոր անարգել կարող է մուտք գործել նաև կալանավորի խուց, իսկ արդարադատության ներկայիս նախարար Հրայր Թովմասյանի կարծիքով չի կարող։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանում հայերի ջարդերի մասին պատմող Քարե Երազներ վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսլին շարունակում է ճնշումների ենթարկվել իր հայրենիքում։ Վերջերս էլ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ նա լքել է Ադրբեջանը, մինչդեռ դա այդպես չէ։ Օրերս նա հարցազրույց է տվել ռուսկի ռիպորտեր հանդեսին, որտեղ նշել է, որ պատերազմել անիմաստ է, քանի որ այն հողը, որի համար կռվում են, որևէ մեկին պետք չէ։ Հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների հաշտեցումը նա իր կյանքի նպատակն է համարում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ես չէի ցանկանա կյանքից հեռանալ առանց հայերի ու ադրբեջանցիների հաշտեցումը տեսնելու, մոսկովյան ռուսկի ռեպորտեր հանդեսին տված հարցազրույցում ասում է հայտնի ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին։ Մոսկովյան այս հանդեսի թղթակից Այլիսլին հանդիպելու նպատակով հատուկ մեկնել էր Ադրբեջան, ի վերջո Քարե Երազներ վեպի հեղինակին ծավալուն մի հոդված նվիրելով, դրանից մասնավորաբար տեղեկանում ենք, որ 1990 թվականի Բաքվի ջարդերի և հայտնի Ակուլիս գյուղի մասին պատմող այս ստեղծագործությունը Այլիսլին որոշել է լայն հանրությանը ներկայացնել, այն բանից հետո, երբ սկսվել է հունգարական բանտից Ադրբեջան վերադարձած Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացման քարոշական արշավը։ Ադրբեջանական հերոստալիքները օրեր շարունակ ցույց էին տալիս, թե ինչպես է Սաֆարովը ծաղիկներ դնում Հեյդար Ալիևի գերեզմանին և համեստորեն շնորհակալություն հայտնում համերկրացիներին աջակցության համար։ Տեսնելով այս ամենը, ադրբեջանական գրականության կենդանի դասական Ակրամ Այլիսլին որոշեց Դրուժբը Նարոդովի խմբագրություն ուղարկել մի ստեղծագործություն, որ 6 տարի շարունակ գրասեղանի դարակում էր գրում է մոսկովյան հանդեսի թղթակիցը։ Երբ ես գրեցի գիրքը, որոշեցի չեմ տպագրելու այն։ Հետագայում, սակայն, մտածեցի, որքան էլ դժվար լինի, հարկավոր է ընդդիմանալ այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում, ասում է Այլիսլին։ Արձակագրի խոսքով ամենազարմանալին այն է, որ համեստ այս գործի հրատարակումից հետո հայերը մեզ շատ ավելի լավ են սկսել վերաբերվել։ Ճիշտ է, այնտեղ էլ արկածախնդիրներ կան, որ կցանկանային, որ ինձ սպանեն, որպեսզի վայրենի ժողովրդի կերպար ստեղծվի, բայց մտավորականությունը հասարակ մարդկանցից շատերը կարծես փափկեցին ու սկսեցին շնչել։ Մյուս կողմից, իհարկե, այս գիրքը ես գրել եմ ոչ թե հայերի, այլ ադրբեջանցիների համար, նշում է Այլիսլին։ Պատմելով իր դեմ ծավալված հալածանքների մասին, ադրբեջանցի գրողն ասում է. «Ինչ ասես, իմ մասին չասացին, ասում էին, եկեք ստուգենք Աքրամի արյունը, թեև շատ էլ լավ գիտեն, որ ես զտ արյուն թուրք եմ»։ Ասում էին, թե իմ նպատակը իբր Նոբելյան մրցանակ ստանալն է, կարծես ես ապրանք եմ բերել շուկա», նշում է Այլիսլին հավելելով. «Ամենաազգայնականն այն մարդիկ են, ովքեր կյանքում հայրին չեն էլ տեսել. Եթե գաղափարախոսներն ասեն, հարկավոր է կարգավորել հարաբերությունները, երեկոյան կողմ ժողովուրդն արդեն այլ կերպ տրամադրված կլինի. Ժողովուրդն էլ պակաս ծախուն չէ», անկեղծանում է ադրբեջանցի գրողը նկատելով։ Բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր էլ կա. «Այն պահին, երբ Հայաստանի նախագահը կամ մեր նախագահը որոշեն փողզիչման գնալ, կկորցնեն իշխանությունը»։ Վերջում, ի դեպ, հավելեմ, որ ռուսկի ռեպորտյորի թղթակից Այլիսլիի հետ Բաքվում զրուցելուց բացի մեկնել է նաև գրողի հայրենի Այլիս, նախկին Ակուլիս գյուղը, որտեղ էլ նրան բերման են ենթարկել և մոտ 3 ժամ հարցաքննել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները։ 3 ժամ շարունակ տեղական ԿԳԲ-ի աշխատակիցը Իլհամ Ալիևի 3 լուսանկարներով զարդարված տաղտկալի աշխատասենյակում փորձում էր պարզել, արդյոք ես հայկական լրտես եմ, թե ոչ», գրում է ռուսկի ռեպորտյորի թղթակիցը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ ԱՄՆ օրենսդրության համաձայն հարկեր պարտավոր են վճարել երկրի բոլոր քաղաքացիները, և կապչունի, թե նրանք բնակվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ օրինակ Հայաստանում։ Նոր օրենքի ընդունումից հետո շարտերը որոշել են պարզապես հրաժարվել այդ երկրի քաղաքացիությունից, հերթը ասել է անգամ հանրաճանաչ աստղերին։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այլևս լավագույն հայրենիքը չէ աշխարհահռչակ երգչուհի Թինա Թերների համար։ Նա հրաժարվում է ամերիկյան քաղաքացիությունից, այդ մասին հայտնում է Washington Post թերթը, նշելով, որ հոկտեմբերի վերջին երգչուհին դիմում է ներկայացրել Շվեյցարիայի ամերիկյան դեսպանատուն։ Արդեն 20 տարի Շվեյցարիայում բնակվող 74-ամյա երգչուհին իր դիմումում նշել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ կապեր չունի, բացի այնտեղ բնակվող մի քանի բարեկամներից, և չի ծրագրում ապագայում վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ Վերլուծաբանները կարծում են, խնդիրը Միացյալ Նահանգներում արդեն եկող տարվա հուլիսից ուժի մեջ մտնող նոր հարկային օրենքն է, արտասահմանյան հաշիվները հարկելու մասին, որ զգալի բարդացնելու է Ամերիկայից դուրս ապրող հաշիվներ և սեփականություն ունեցող ամերիկացիների կյանքը։ Մինչ օտարերկրյա հաշիվները հարկելու մասին այս նոր օրինագծին անդրադառնալը, նախ հարկ է նշել, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհում այն եզակի պետություններից է, որ հարկում է ոչ թե ըստ բնակության վայրի, այլ ըստ քաղաքացիության, այսինքն՝ անկախ նրանից, թե աշխարհի ծայրում ես ապրում, Սիբիրում թե Աֆրիկայում, եթե ունես ամերիկյան անձնագիր, կեցության թույլ տվություն կամ անգամ գրին կարդ, պարտավոր ես ամեն տարի հարկային ծառայություններին հաշվետվություն ներկայացնել, հարկ վճարել և եկամտիցդ մաս հանել։ Սակայն արտասահմանում հաշիվներ կամ սեփականություն ունեցող ամերիկացիներ իրենց հարկային հաշվետվություններում միշտ չէ, որ իրենց ողջ ունեցվածքը և բոլոր եկամուտներն են նշում։ Ըստ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների, արտասահմանում հաշիվներ ունեցող իրենց քաղաքացիները ամեն տարի 100 միլիարդ դոլար են թաքցնում իրենց և ահավիճակը շտկելու համար կոնգրեսը նոր օրենք է ընդունել, որը հուլիսի 1-ից սկսած պարտավորեցնելու է աշխարհի բոլոր բանկերին, ֆինանսական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին ամբողջական ֆինանսական տեղեկատվություն տրամադրել այն ամերիկացիների վերաբերյալ, ում պատկանող հաշիվներն ու ակտիվները գերազանցում են 50,000 դոլարը։ Փաստորեն, հուլիսի 1-ից, եթե ասենք Եվրոպայում բնակվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացու սեփականությունը և բանկային հաշիվները իրար հետ գերազանցեն 50,000 դոլարը, տվյալները անմիջապես հայտնվեն հարկային մարմինների սեղանին։ Այլևս հարկային ամենամյա հաշվետվության մեջ ողջ ունեցվածքը չներկայացնել ամերիկացին չի կարող։ Ըստ նոր օրենքի, եթե որևէ բանկ կամ ֆինանսական կառույց հրաժարվի տեղեկատվություն տրամադրել և չմիանա այս օրինագծին, ամերիկյան բանկերի հետ գրեթե յուրաքանչյուր գործարքի համար ստիպված է լինելու 30% չափով տուգանք վճարել։ Ավելին, օրինագծին չմիացած բանկը ստիպված կլինի նույն ռեժիմով աշխատել նաև ոչ ամերիկյան այն բանկերի հետ, որոնք ընդունել են Միացյալ Նահանգների առաջարկը և միացել են ամերիկյան այս նոր նախաձեռնությանը։ Ուստի արտերկրում ապրող միլիոնավոր ամերիկացիներ այժմ Թինա Թերների նման մտածում են, արդյոք արժե պահել իրենց ամերիկյան անձնագիրը, թե ոչ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։